Ziyalar çox gözəl ola bilər. Kamın özündən gözəl ideya yox idi. Ondan nə çıxdı ortalığa? Yəni sadəcə onu yerinə yetirənlər, o ideyaları yerinə yetirənlər, həyata keçirənlər o sistemi, yəni ideyalara uyğun olmayan hərəkətlərlə gətirib bu sistemi. Yəni ideya özü özlüyündə qəşəng idi.
Amma üzr istəyirəm.
Azərbaycan soru varsa
görüm. Yəni burada ola bilər ki, təkcə onu yerinə yetirənlərin yox, sistemin özünün reallığa uyğun olmamağı məsələsi ola bilər. Çünki insanlar bunu lap vicdanla yerinə yetirmək istəyirlər, amma sistem belə reallığına uyğun
olmur. Mən də onu gətirmək istədim. Yəni istənilən islahat, istənilən ideya onu həyata keçirmək istəyirsən, ən birinci administrativ tədbirlər. Yəni administrativ onu idarə edən heyətin yeniləşməsi, islahatlaşmasına gətirməli idi ki, bizə yeni kadrları yəni müşahidə edilədiz, yeni qaydalarla, tələbə qəbulu dövlət komissiyası ilə tam şəffaf olaraq həyata keçirdi. İkinci islahat isə ən vacib tərəfi bunun əhalinin məlumatlandırılmasıdır. Yəni ki, əgər əhali bilməsə, indi sizin dediyiniz misallar deyirəm də, hamı rahat gəlirini də bilir, çıxarını da bilir. Hamı əgər hesablayıb, bilir ki, buna düşmürsə, nəyə görə gedib kiməsə pul verib, hər hansı bir arayış almalıdır. Bu birinci məsələ, bir dəqiqə. İkinci məsələ, yəni ki, siz 17 sənəti, yəni mən bayaq yenə aydınlıq gətirdim. 17 sənət maksimum saydı. Orada sənətdən sayına fikir versəz görərsiz, aliment verməsi barədə, qəyyumluğa götürməsi barədə, sahibkar fəaliyyəti olması, nəm torpaq icarəyə verməsi, torpaq payı olması, ailə təsərrüfat. Bunların hamısı bir ailədə toplaşa bilməz. Elə şey yoxdur. Bir ailə həm qəyyum edir, həm aliment verir, həm torpağı var, həm icarəyə şey götürüb, həm sahibkarlığa məşğul, həm şəhiddir, həm məlumdur, həm veteran. Bu elə 8 sənət elədi. Bu birinci məsələ. İkinci işsizliklə bağlı. Azərbaycanda 56377 nəfər deyəsən rəsmi qeydiyyat almış, yəni 56000-dən bir qədər çox rəsmi qeydə almış işsiz var. Amma bizə psixologiya belədir. Əgər mənim trudovoyum, əmək kitabçam evdədirsə, onda mən işsizəm, baxmayaraq ki, mənim maqazinim var. Və yaxud da mənim torpağımdan müəyyən qədər gəlir götürür. Bir də bu psixologiyadır da, belə deyək də. Hətta mənim 3 mərtəbəli supermarketim, 11 mağım da olsa, mənim turdağımda hökumətin qeyri olan bir şey olmasa, biz özümüzü işsiz hesab edirik.
Azərbaycan. Baxam, bir daha konkret situasiyanın üzərinə qayıtmaq istərdik. Bayaq burada söhbət getdi, maşın tutan. Ünvanınız dövlət sosial yardım üçün müraciət edən adamın hesab edilir ki, həyatında maşını var. Amma siz də siz Daxili İşlər Naziri ilə bundan bağlı iş yaparsınız. Amma tutalım, həmin maşın konkret bu adamın adına deyil. Adına deyil, amma o istifadə edir.
İndi burada
siz qanunu əsas götürəcəksiniz ki, bu onun adına deyil. Yoxsa reallığı.
Yox, bizdə belədir. Yəni ki, mən yenə deyirəm, mənim adıma maşın yoxdur. Amma mən əgər məsəl üçün bizə informasiya daxil olur ki, bu maşın da var və yaxud da belə deyək.
Arendaya götürüb, yəni
o ayrı. Arenda deyil, ondan
qeyri-rəsmi mən deyirəm, qeyri-rəsmi olur da belə.
Qeyri-rəsmi biz nə bilək ki, onu arendaya götürüb.
Söhbət ondan gedir ki, bir daha dedik ki, məsələn, o situasiyanı təsəvvür eləmək istəyərdik ki, biraz ayrı.
Axı mən yenə dedim, komissiya, görür ki, onun evində maşın.
Görür ki, heç o inkar eləmir ki, bu maşını o istifadə edir. Amma bu deyir ki, mənə bu yardımı verin də, sübut eləyin ki, mənim sənəddə bu maşın mənim deyil.
Ən azından qonşular var, sahib müvəkkili var və deyirlər ki, bu insan bu 20 ildir bu maşını sürür. Belə 20 il çıxdı da, bir 5 ildir bu maşını sürür.
Deməli, bunun sənət heç də bütün hallarda rol oynamayacaq.
Bəli.
Vəfa xanım, bir məsələni də sizdən soruşum. Yəni, siz elə gəlmirmi ki, bu qanunda belə deyək, yəni, ünvanlı sosial yardımın verilməsi mexanizmi daha çox ona istiqamətlənməyib ki, daha az vətəndaş
bəhrələsin.
Niyə görə soruşuram? Məsələn, qaçqınlar, deyək ki, hər bir qaçqına, hər bir qaçqın ailəsinə, deyək ki, çadır düşərgəsində və yaxud vaqonlarda yaşayır və yaxud yeni salınmış yaşayış məskənində sanır, 1 kiloqram düyü verirlər. 1 kiloqram şəkər verirlər, 1 kiloqram yağ verirlər və yaxud 5 kiloqram un verirlər. Bu da
gəlir, daxildir.
Daxildir.
Bəli, ona verilən çörək pulu və kommunal xidmətlərə görə verilən müavinət də onlara daxildir. Gəlin belə deyək də. Ümumiyyətlə, ailəyə daxil olan bütün natura. Bilirsiniz, yəni ki, dövlət və hökumətin bir məqsədi var ki, bu imtiyazlardan yəni yavaş-yavaş getmək. Belə deyək, mən heç nə demirəm. İki müəllimdir belə deyək. Biri qaçqındır, biri heç bir statusu olmayan müəllimdir. O işıq pulu verir, bu vermir. Bunun heç evinə düyü daxil olmur, amma buna daxil olur. Yəni bu bərabərsizlik, bu belə fərq götürülməlidir get-gedə.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Ünvanlı Sosial Yardım Bölməsinin müdürü Vəfa Mütəllimovadır. Söhbətdə həmçinin Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas və Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli iştirak edir.
Vahid bəyin
yer gəlmişkən mən iki sual verəcəm buna bağlı. Təxminən belə bir anlaşıldığı fikir formalaşıb ki, bu addımın atılması həm də yoxsulluğun səviyyəsinin bir qədər aşağı salınmasına, yəni ki, müəyyən qədər kömək etmək bu barədə aparılan dövlət proqramlarına. Məsələn, necə hesab edirsiniz? 29% bu günün yoxsul hesab olunur. Bu həyata keçiriləndən sonra 29% bu rəqəm dəyişəcəkmi? Bu sualın birinci hissəsi. İkincisi də ki, ən böyük problemlərdən biri də odur ki, vətəndaş deyir, işləyirəm, əmək kitabçasında qeydiyyatdadır. Amma faktiki olaraq müasibat deyilən bir anlayış var. 4 milyon maaş alır, amma deyək ki, təxminən 120 manata, 110 min manata qol çəkir. Bəs bu problemlər yoxlanılacaq
araq. Birincisi yoxsulluq məsələsi. Hökumətin atdığı bütün tədbirlər, məşğulluq və s. və laxır tədbirlərlə birgə ümumi sosial yardım sistemində fəaliyyətə başlaması yoxsulluğun azaldılmasına yönəldilən tədbirlərdəndir. Amma mən qeyd eləmək istəyirəm ki, heç də bu demək deyil ki, gələn statistika deyəcək ki, ümumi sosial yardımın tətbiqi ilə yoxsulluğun səviyyəsi artıq 5%-ə yenib. Ümumilikdə hal-hazırda, yəni bilirsiniz, yoxsulluq həddi yaşayış minimumuna bərabər olan bir həddir. Yəni 29% yaşayış minimumundan aşağı olandır. Bizim ehtiyacımız yaramızsa yaşayış minimumuna bərabər deyil hələ. O mərhələlərlə o səviyyə çatdırılacaq. Yəni belə deyək də, təkcə bir məmur kimi deyil. Həmçinin bu sahədə tədqiqat taparan bir alim kimi demək istəyirəm buna ki, ümumi sosial yardım indiki halda, yəni ki, əgər bütün tədbirləri də kənara qoyuram da, belə sadə vakumda baxıram ümumi sosial yardıma, ümumi sosial yardım digər parametrlər dəyişməyəcək təqdirdə yoxsulluğun səviyyəsinin azalmasına gətirməyəcək. Yoxsulluğun kəskinliyinin, dərinliyinin azalmasına gətirəcək.
Kili mühasibat.
Təbii, bunu yoxlamaq həddən artıq çətindir. Amma vətəndaşın, yəni həyat səviyyəsinin, yəni yenə də deyirəm, onun geyiminin, keçiminin, davranışının, evinin, eşiyinin vəziyyəti, onun göstərdiyi o 120 manata uyğun deyilsə, yəni gəlmir də ilk növbədə şübhələnirsə, hətta oransa bir informasiya daxil olursa, dediyimiz komissiyalar var.
Sadəcə şübhələr böyük rol oynayacaq.
Şübhələr, informasiyalar və ondan başqa, yəni biz orada qeyd eləmişik xüsusilə nə vaxt getmək lazım gələcək. Çox həddən artıq aşağı səviyyədə gəlir göstərirsə, yəni ehtiyac miqyarının 30%-dən aşağı gəlir göstərirsə, ailədə çoxlu əmək qabiliyyətli üzv varsa, o evlərə mütləq baxılır.
Aydın. Vəfa xanım, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bir qədər əvvəl o yəni bu məsələdə daha çox az adamın, yəni bundan bəhrələnməsinə istiqamətləndiyin elə bilə soruşmurdum. Bir məqam da var. Deyək ki, mən səhv etmirəmsə, burada belə bir məsələ var ki, bir inəyi 5 qoyulan
adam başına 5 qoyun.
Bunu ünvanlı sosial yardım düşür.
İmtina edilir.
Ancaq həmin o inəyi saxlamaq, o qoyunları saxlamaq da elə bilə şeydir.
Aydındır.
O xəzinə zararlanmaq.
Yox, biz ekspertlərlə məsləhətləşmişik. Yəni ki, deyir ki, Azərbaycan Respublikasında kənd yerlərində bir inəyi adam başına 5 qoyun olan ailə ümumilikdə özünü normal şəkildə dolandıra bilən ailələrdir. Biz Artıq Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birgə bu şəxsi yardımcı təsərrüfatdan gəlirlərin hesablanması üçün yəni qaydalar götürmüşük. Yəni qaydalar işlənib Kənd Təsərrüfatı və biz də ona baxıb rəy vermişik. Yəni ki belə deyək də, əgər bu vətəndaşın heç nəyə yox, sadəcə bir inəyi varsa, yəni ki, biz onu götürmürük ki, tam şəkildə bir inək demə 1000 dollar demək. Məsəl üçün deyirəm də, və yaxud da nə bilim 2 milyon manat deməkdir. Xeyr, onun gəliri və oradan çıxılır, deməli ona çəkilən xərclər. Orada Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin ekspertləri, işçiləri faizlər hesablayıblar, qoyublar ki, məsəl üçün 1500 kiloqrama qədər süd verən inəyin xərci məsəl üçün 55% ola bilər. Yəni cəmi onun gəliri yerdə qalan 45% olacaq.
Amma Rəfi xanım, mən tam əminəm ki, bu sistemə keçiddən sonra bu cür qaydalar tətbiq olunacaqsa, mən 100% əminəm ki, kənd əhalisi birləşəcək, məsəl üçün 10 ailənin mal qarasını bir həyətdə saxlayacaqlar və yaxud keçirdəcəklər onun adına. Bəs belə olan halda nə?
Yenə də, yəni ki, birinci, ən əvvəl yenə dediyim şey, yəni ki, yerində araşdırmaq və s. və laxırdan da başqa. Bilirsiniz, yəni 250-270 min ailə proqnozlaşdırılıb. Biz də başa düşürük ki, bu 250-270 min hal deməkdir. Yəni ki, hər bir ailə özünə məxsus hal olacaq və biz də hər halda indi nazirlikdə elə belə oturma bir şey fikirləşəcəyik.
Azərbaycan sualı var.
Rəfa xanım, ailənin gəlirləri sabit olmuş. Tutalım, mən bu gün işləyirəm 500 min və yaxud 1 milyon şəhərlə bundan desək maaş alıram. Sabah işdən çıxa bilərəm bir qəpik.
Bəli. Ona görə biz son 6 ay götürürük, orta aylıq tapaq.
Rəfa xanım, sizdən bir məsələni soruşum. Yəni nə qədər həyat yanı sahəsi, yaxud torpağı olan şəxs fərdin onun ünvanlı sosial yardım almaq hüququ yaranır? Torpaq, yəni burada limit nə qədərdir?
Torpaq orada sahib. Limit yoxdur. Torpaq payına ümumiyyətlə limit yoxdur. Belə ki, sadəcə torpaqdan gələn gəlir ifadə edən normativ qiymət əsasında onun gəlirləri hesablanır və baxılır.
Torpaq payı varsa
sadəcə yox, almır yox. Sadəcə torpaqdan gələn gəlir ifadə edən normativ qiymət əsasında onun gəlirləri hesablanır.
Əgər torpaq istifadə eləmirsə, onda
onsuz da ona gəlir ki, məsələn, torpağı olan əhali məşğuldur.
Azərbaycan sualı var.
Torpaq ünvanı dövlət dövlət sosial yardımını almaq üçün, yəni ki, bəyək dediniz, ailə üzvlərinin qaçqın və ya məcbur köçürün olmağı əhəmiyyət daşımır. Amma bunu almaq üçün nəzərdə tutulan sənədlərdən biri də ailə üzvlərinin qaçqın və ya məcbur köçürün olmağı haqqında sənəddir.
Bəli,
əgər bu fərqi yoxdur, onda bu sənəd
yəni ki, belə deyək də, ən qaçqın sənədini göstərən kimi biz onun gəlirlərini hesablamaq üçündür.
Sənədlərdən söhbət düşmüşkən, məsələn, bu sənədlərin bir qədər sadələşdirmək olmazmı? Deyək ki, məsələn, deyirəm ki, hansı ailə üzvü hərbi xidmətdədir.
Və biz ona addımlar atırıq.
Məsələn, hərbi komissarlıq versin.
Yəni, gəlin, onsuz hərbi komissarlıq verir, kim verir?
Yox, biri var vətəndaş gedib.
Ha, başa düşdüm. Bəs biz ondan da ona gətirmək istəyirəm. Məsəl üçün,
hərbi komissarlıq icra hakimiyyəti vasitəsilə
işsiz vətəndaş, işsiz statusu olan vətəndaş heç bir araş gətirməyə borclu deyil. Bizim məşğul xidmət orqanları adlı siyahları və rayonlara verilir. Biz xahiş eləmişik Vergilər Nazirliyindən. Yəni biz ona addım attım. Yəni ki, Moskva bir günə qurulmayıb. Yəni addım addım. Biz Vergilər Nazirliyindən danışmışıq adlı siyahlar gəlsin. Biz yavaş-yavaş dövlət sosial müdafiə fondu ilə danışırıq və bundan başqa bütün elektron hökumət istiqamətində atılan bir addım. Həm də bütün münazirlər arası elektron şəbəkənin qurulması. Sadəcə vətəndaşın gəlib şəxsiyyət vəsiqəsini, yəni mən ümid edirəm ki, tezliklə bu belə bir sistem. Bizim arzumuz budur, məqsədimiz budur. Aydın. Vətəndaş gəlir şəxsiyyət vəsiqəsinin nömrəsini verir və o ilə də onun haqqında informasiya.
Bir məsələni soruşaq. Bu sizin belə deyək də komissarlar və yaxud da o yoxlamanı aparacaq şəxslərin şəffaflığına şəffaf işləyəcəyini.
Başa düşdüm. Mən yenə də qeyd eləmək istəyirəm ki, o tək başına getməyəcək.
Kiminlə gedəcək?
Bu komissiya ünvanlı sosial yardımı təyin edən komissiya və həmçinin yerdə yoxlama aparan komissiya tək bir məmurun iradəsinin asılı olan deyil. Biz orada dəfələrlə gedəmişik. Orada müxtəlif orqanlar, həm hökumət orqanları, həm istənilən qeyri-hökumət təşkilatı arzusunda olarsa, burada iştirak etmək üçün şərait yaradılır. Bütün informasiya vasitələri. Əgər biz onun evinə gedib baxmaq istəyiriksə, əgər vətəndaş məsələn bilirsən bu mənim, o istədiyi kütlə informasiya vasitəsilə qeyri-hökumət təşkilatını çağıra bilər və ümumilikdə yəni bir daha qeyd eləmək istəyirəm ki, Əmək Nazirliyi adından, həmçinin Əmək Nazirinin cənab Füzuli Əhbərov adından ki, biz şəffaflığı təmin etmək üçün istənilən təklifi araşdırıb və bu təkliflə razılaşmağa, yəni bu sahədə tam əməkdaşlığa
hazırıq.
Fəhd bəy, əlavəniz bəy. Mən bir məsələ.
Azərbaycan sualı var.
Bir məqamı soruşmaq istəyərdim ki, yəni bu yardımın verilməsi yanvara nəzərdə tutulmuşdu. Sonra aprelə keçdi, indi iyula. İndi iyula çatdıra biləcəksiniz. Belə bir təhlükə varmı ki?
Bu bizim artıq ölüm nöqtəmizdir.
Ancaq üzr istəyirəm. Uşaq pulları yanvar ayından verilmir. Ancaq bu
6 ay bağlandırıldı.
Yəni belə deyək. Mən uşaq pulu alırdım. Həqiqətən də alırdım tutaq ki. Deməli mənim gəlirim 16500-dən aşağı idi. Düzdür. Və mənim ki uşağım var, mən bu 6 ay 108 min manatı itirmişəm. Yəni ki uşaq 6 aya vuranda 18 min, gəldi 108 manatı itirmişəm. Və mənim həqiqətən də gəlirim 16 mindir. Və mən 4 dedim 4 nəfərik də. Təkcə mənim özüm 150 min çıxılsın 16 min, 134 min manat məbləğində gəlir götürəcəm. Yəni bir ay hələ mansosa yardım alacağım. Hələ mən onu 6 aya və 4 nəfərə vurulmasından danışmıram. Mən ümumilikdə arzu eləyirəm. Mən ümumilikdə arzu eləyirəm. Mən ümumilikdə dua eləyirəm ki, qoy elə mənim millətim özünü layiqlə əməyi ilə təmin etsin və heç kimə də ehtiyacı olmasın. Amin.
Çox sağ olun. Sağ olun. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun. Çox sağ olun. Sağ olun. Siz sağ olun ki, vətəndaşın məlumatlandırması üçün yaxşı vasitələrdən biridir. Tez-tez təşkil olun, lazımdır.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun.
Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin əməkdaşı Vəfa Mütəllimova idi. O, ünvanlı sosial yardımla bağlı sualları cavablandırdı. Vəfa Mütəllimovaya sualları isə biz verirdik. Lider Televiziyasının əməkdaşı Vahid Abbas, Media Forum saytının redaktoru Azər Qaraçənli və mən Babək Bəkir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3-4.
Verilişimiz Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edir. Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü redaksiyalarının birgə hazırladıqları bu verilişi Ruzanna Rəşid qızı təqdim eləyir.
Efirdə Qafqaz Qovşağıdır. Mikrofonda Andrey Babitski.
Və
Газпром покупает у Армении гражданское тепло.
Газпром Ermənistanın Razdan stansiyasını alır, borc əvəzinə isə İran Ermənistan qaz kəmərinin Ermənistan hissəsini alır. Bu Ermənistan iqtisadiyyatı üçün təhlükə deyil ki.
Угрозу экономической безопасности Армении в будущем.
Да, конечно, это составляет угрозу не только экономической.
Әлбәттә, бу Ermənistan üçün tək iqtisadi yox, həm də siyasi təhlükədir. Məncə bu indiki Ermənistan hökumətinin bağladığı ən biabırçı müqavilələrdən biridir.
Позорных, если можно так сказать, сделок, которые совершили нынешние власти.
Хафсеп Хуршугян.
А есть ли вообще альтернатива?
Гюрдистанын альтернативи вармы?
Альтернатива, конечно, есть.
Әлбәттә бар. Инвестиция өчен дә стабиль шарайт яратылмалыдыр.
Более благоприятного климата для инвестиций.
Нико Орвилашвили.
Ну вот, наверное, у Азербайджана нет ни подобных опасений.
Yəqin Azərbaycanda belə ehtiyatlanma yoxdur. Rusiya ilə iqtisadi əlaqə təhlükə hesab olunmur.
Экономические связи не кажутся никакой угрозой.
Всё дело в том, что на самом деле мы смотрим на это дело как
сотрудничество. Məsələ burasındadır ki, biz bunu əməkdaşlıq hesab eləyirik. Bərabər hüquqlu əməkdaşlıq.
Равноправное сотрудничество между Азербайджаном и Россией.
Bəhram Rüstəmbəyov, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций: армянской, грузинской и азербайджанской. Сегодня мы обсудим новую экономическую политику России на Южном Кавказе, и поводом к этому разговору стала покупка или приобретение в собственность российской компании «Газпром» газопроводов в Армении, ограничение импорта грузинских вин и новые инвестиции России в Азербайджане. В нашей сегодняшней программе принимают участие ведущий эксперт Армянского центра национальных и стратегических исследований Армении Хофсеп Хуршудян. Из Баку эксперт агентства Азари Пресс Бахрам Рустамбеков. И из Тбилиси Нико Арвилашвили, главный эксперт Института экономического развития Грузии. Веду программу я, Андрей Бабицкий. Ну, естественно, мой первый вопрос нашему армянскому гостю. Хафсеп, ну, я процитирую из новостной ленты сообщение о вот этом событии, о котором я упомянул чуть раньше. «Газпром покупает у Армении недостроенный пятый энергоблок Разданской теплоэлектростанции. За долги он получает армянскую часть газопровода его Иран-Армения, которая находится в процессе строительства, и вследствие этих приобретений доля «Газпрома» совместно армяно-российском газовом предприятии «Арм Росгазпром» увеличивается до 75%. Скажите, это представляет какую-то угрозу экономической безопасности Армении в будущем?
Да, конечно, это составляет угрозу не только экономической, но и политической безопасности Армении, и не только в будущем, но уже в самом ближайшем месяце, может быть, даже. И я думаю, что это одна из самых позорных, если можно так сказать, сделок, которые совершили нынешние власти после, конечно, известной сделки имущества в обмен на долг, продолжением которого является вот эта сделка, посредством которого уже полностью, почти полностью энергетические мощности генерирующие перешли под полный контроль «Газпрома», а значит России. И я уже не говорю о транспортных составляющих, коммуникационных, я имею в виду газовую магистраль Иран-Армения, которая могла в будущем стать транзитной и могла привести Армению к более тесной интеграции не только в региональные, но и европейские экономические проекты.
Извините, я задам вам еще один вопрос. А в чем, собственно, проблема? Почему это представляется такой уж серьезной угрозой? Россия сильная, экономически уже сейчас развитая страна, и, в общем, наверное, она могла бы способствовать развитию в том числе и армянских газовых предприятий, электроэнергетических предприятий. В чем вы видите угрозу?
Ну, начнем с того, что у нас уже есть печальный опыт последствий вот такого рода сделок имущества в обмен на долг. Мы знаем, что до сих пор простаивают те предприятия, которые были переданы России в обмен на долг. Это первое. Во-вторых, то есть это была чисто политическая сделка, и Россия не преследовала цель развивать эти предприятия, а это было чисто как бы залог влияния, российского влияния в Армении. Я говорю о таких важных предприятиях, как Марс, научно-исследовательских институтах, также и первые четыре энергоблока Разданской ТЭЦ, которые были переданы еще тогда. И то, что касается газовых магистралей, коммуникаций, естественно, что транспортировка иранского газа в Европу станет альтернативой российскому газу, и такая магистраль невыгодна России, хотя Армении она могла бы приносить около 500 миллионов долларов в год чистой прибыли.
Благодарю вас. Мы еще вернемся. Мы еще вернемся к обсуждению этой темы, потому что мне было бы интересно узнать причины, которые толкнули руководство Армении на этот шаг. Вы сказали о теневой части этой сделки. Ну вот, наверное, чуть попозже мы поговорим на эту тему. Вы сказали ключевое, на мой взгляд, слово «российское влияние». Для меня в свое время знаковым стал уход со своего поста советника, экономического советника Владимира Путина Андрея Ларионова, который объяснил свою отставку тем, что Россия пытается использовать свой газ как средство экономического давления на территории СНГ, на территории бывшего СССР. И вот очень любопытная история, мы сейчас, наверное, перейдем в Грузию. Я сказал о той теме, которая сейчас очень многих волнует, ограничение поставок вина из Грузии в Россию, но давайте, может быть, продолжим газовую тему, поскольку в Грузии неоднократно высказывались надежды на то, что иран-армянский газопровод станет тем спасительным, той спасительной коммуникацией, которая протянет новую ветку в Грузию, альтернативную той ветке, которую поставляет газ из России. Теперь, насколько я понимаю, этим надеждам сбыться не суждено. Нико Арвелашвили, скажите, у вас какие чувства вызывает вот то, что произошло, скажем, на территории соседней республики?
Понимаете, чувства, по-моему, это второстепенное. Первое, как раз все это подтверждает те доводы и соображения, которые в свое время высказывались, что новая концепция неолиберальной империи, которой принадлежит господину Анатолию Чубайсу, жизнеспособна, и в российских кругах есть, наверное, серьезная аналитическая команда, которая не только планирует подобные планы, но и тщательное их осуществление. И не фрагментично, а довольно, подход явно видно комплексный, поскольку все это, что происходит в соседней Армении, прямо касается и Грузии. Тот же самые методы и тот же самый вектор. И я имею в виду большое желание российских политических кругов овладеть всеми стратегическими объектами, которые находятся на территории Грузии. И первым долгом это касается энергетических объектов. Первая атака была как раз на тех нормах Конституции, которые прямо и довольно строго запрещают приватизацию или продажу таких объектов. Господин Бентукидзе, который подозревается в способничестве осуществления кремлевских планов в Грузии, прямо начал утверждать, что он не знает, что такое стратегическое значение того или иного объекта. Это было, год тому назад, смешным, так как господин Бентукидзе один из образованнейших человек в грузинском правительстве. Но, сейчас все уже стало на свои места, картина более-менее ясная. Особенно за последние две недели, когда правительство Грузии и, как мы знаем, под нажимом или под диктатом из кремлевских кругов начало, в принципе, уже завершило слияние трех крупнейших энергокомпаний Грузии и тем самым объединило их риски. В частности, что я имею в виду? Что, наверное, в ближайшем будущем, если ничего в Грузии не изменится, вот эти три компании наберут столько долгов перед Россией, что Россия будет вправе потребовать передачу всех этих уже объединенной компании и его активов. Недавно тоже Россия и Грузия учредили совместную компанию «Сакрус Энерго», которая владеет транзитными системами высоковольтных энергоэлектропередач.
Вы знаете, я понимаю, что ситуация, наверное, с точки зрения человека, который смотрит на давление сильная. Со стороны России на Грузию ситуация критическая. Но вот я хотел бы попросить вас очень коротко ответить. А есть ли вообще альтернатива?
Альтернатива, конечно, есть. И прежде всего это заключается в создании в Грузии более стабильного политического климата и более благоприятного климата для инвестиций. Сейчас вы понимаете, из-за напряженных отношений между Грузией и Россией каждый серьезный иностранный западный, так скажем, инвестор находится, прямо скажем, в не лучшей ситуации, и все они опасаются принимать решения, инвестиционные решения, осуществить более или менее серьезные планы в Грузии. В такой ситуации единственное заинтересованное лицо, кто может осмелить и вложить свои деньги в стратегию объектах Грузии, это российские государственные компании, которые принимают самые-самые стратегические задания как раз из кремлевских кабинетов. И уже мой коллега из Армении прекрасно подчеркнул, что очень чуть ли не 9 из 10 таких решений имеют политический характер. Они не являются чистыми экономическими или финансовыми решениями.
Да, об этом мы поговорим. Я благодарю вас. Давайте продолжим нашу беседу и дадим слово нашему гостю из Баку. Бахрам Рустамбеков. Скажите, ну вот, наверное, у Азербайджана нет ни подобных обид, ни подобных настроений, ни подобных опасений, поскольку все-таки имеет место политическое сотрудничество, политический союз между Азербайджаном и Россией, и поэтому какие-то экономические связи не кажутся никакой угрозой.
Все дело в том, что на самом деле мы смотрим на это дело как сотрудничество. Получается. Это мы имеем равноправное сотрудничество между Азербайджаном и Россией в данном случае. Например, недавно прошел и экономический форум, Азербайджан-Российский форум в Баку, и тенденция была такова, что в Азербайджан стремятся не большие компании российские, вот как говорили армянские и грузинские коллеги, они не государственные компании, а скорее компании из регионов. Они хотят вкладывать свои инвестиции больше в сельскохозяйственный сектор Азербайджана. Такой большой экспансии я не вижу. Не вижу в этом опасности большой. А что же касается энергетического сектора, то Азербайджан, можно сказать, в этом состоялся сам. И поэтому у нас есть своя, как говорится, энергетическая политика. И Азербайджан за счет своих средств, он восстанавливает свои энергетические мощности, подписываются новые контракты по строительству новых энергоблоков. Вот сейчас ведутся переговоры с Европейским банком реконструкции и развития. Там проект 100 миллионов долларов, оценивается 150 миллионов долларов на выделение кредита по строительству нового энергоблока. И уже в этом году Азербайджан произведет рекордное количество электроэнергии, 24 миллиарда киловатт-часов. Что же касается... Единственное, что пока Азербайджан вынужден импортировать природный газ из России. В прошлом году это было 5 миллиардов, в этом году 4,5 миллиарда. Это объем снижен из-за повышения цен. Но в дальнейшем, благодаря разработке месторождения Шах-Даниз, Азербайджан в полном объеме года через 3-4 сможет полностью обеспечить свое потребление в газе. И помимо этого, разработка Шах-Даниз также может оказать и положительное влияние на Грузию, так как предполагается экспорт определенного количества газа в Грузию. Пока на первом этапе 800 миллионов кубометров в год предполагается. И сейчас вот грузинская сторона хочет у Азербайджана закупить дополнительные объемы в рамках этого проекта. Но пока они не достигли соглашения между собой, потому что пока неизвестно, сможет ли Азербайджан при разработке Шах-Даниз увеличить добычу на первом этапе. И будут ли там свободные объемы газа, так как предполагается газ еще в Турцию 2,5 миллиарда в год экспортировать.
Ну, и на этом мы закончим нашу программу. Я благодарю ее участников. Из Еревана сегодня на линии с Прагой был ведущий эксперт Армянского центра национальных и стратегических исследований Хавсеп Хуршудьян. Из Баку эксперт агентства Азери Пресс Бахрам Рустамбеков и из Тбилиси Нико Арвелашвили, главный эксперт Института экономического развития Грузии, вел программу Андрей Бабицкий. Это был очередной выпуск «Кавказского перекрестка» совместного проекта трех редакций грузинской, армянской и азербайджанской. Всего вам доброго.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Və
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlik.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunun verilişi Globus proqramı ilə davam edir. Proqramı Samirə Faiq qız aparır.
Sizinlə Globus proqramında görüşürük. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Globus proqramı xaricdə yaşayan azərbaycanlılara həsr olunub və Globusda biz xaricdəki azərbaycanlıların nailiyyətlərindən və problemlərindən, xarici ölkələrdə azərbaycanlıların təhsil almasından və diasporanın təşkilatlanmasından danışırıq. Bugünkü Globusda. Baltik yan ölkələrdəki Azərbaycan icmalarını birləşdirən Baltik Azərbaycanlıları Konqresi yaradılıb.
Axın deməli, var ancaq əvvəllər qabaqlar olduğu kimi güclü axın deyil.
Fransadakı tələbələr